რადიო თავისუფლება FM 107.4 თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა მიზნით ჩამოიყვანა საქართველოს პროკურატურამ ჰააგის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილე და სხვა სპეციალისტები, რამაც საქართველოში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია.
როგორც ჩანს, შემდეგი სამიზნე პრეზიდენტი სააკაშვილი, რომელიც ჩართულია რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ საერთაშორისო კამპანიაში. პოლიტიკური ანგარიშტორების სურვილით შეყვანილ მთავრობას მაინც გადაწყვეტილი აქვს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნის წამოწყება.
შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებიან ნიგერიაში დაკავებული სატვირთო გემის ეკიპაჟის ქართველი წევრები, მათ შორის ბათუმელიც არის გემის კაპიტანი.
საღამოს ამირეკაროს გემზე ამოვიდენო შეერაღებული ხალხი, თავისუფლად გადაადგილების უფლებას არ გვაძლევენო, რომ ეკიპაჟმა იმოძრაოს გემბანზე. ვართ რუსაძიძღებს გომარეობაშიო, გემფლობელი არ იხდის თანხას, რაღაცა ფინანსური დავალიანება აქვს პორტთან გემს და საჭმელი არა აქვს.
შევეხებით პატიმრების მდგომარეობას საქართველოს სასჯელ აღსრულებით სისტემაში, კერძოდ იმ საჩივრებს, რომელიც პატიმრებს აქვთ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის მისამართით.
ადმინისტრაციის თანამშრომელმა მას უთხრა: ვნახოთ, ვის დაუჯერებენ, არ გინდა შენ გასვლა ციხიდან, თუ არ გინდა გასვლა, გააგრძელე დავა.
ყოველკვირეულ ინტერვიუში კი რადიო თავისუფლების შეკითხებს უპასუხებს ქალაქ თბილისის საკრებულოს ახლადარჩეული თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი.
ბილათ რო ვქვათ, დაუჯერებელი საწვავის რაოდენობა მაგალითად მითითებული, ამავე დროს ვქვათ იგივე სატელეფონო მომსახურება არის რაღაც არნახულად დიდი, არის კიდე რა თქმა უნდა უამრავი საჭიროება არის და აი ახლა ვეუბნებით, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდება ეს სიტუაცია.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უწყვები. საქართველოში მოწვეულ უცხოელ სპეციალისტებს შორის, ვისგანაც მთავარი პროკურატურა გამოცდილების გაზიარებასა და საჭირო რჩევების მიღებას გეგმავს, ჰააგის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილე ჯეფრი ნაისიც გვხვდება. ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა ამაზე გამოთქვამს ეჭვს, რომ ამჟამინდელი მთავრობა პრეზიდენტ სააკაშვილის გასასამართლებლად ემზადება. ხელისუფლება არ მალავს, რომ უცხოელი ექსპერტების დახმარება მათ თანამდებობის პირების სამართლებრივი დევნის პროცესშიც დაეხმარება. უცხოელი სპეციალისტების მოწვევას გარკვეულწილად დაგვიანებულად კი მიიჩნევენ არასამთავრობო სექტორში. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
შეუბღალავი წარსული, პროფესიონალიზმი, დიდი გამოცდილება და პრინციპულობა, როგორც მთავარ პროკურატურაში აცხადებენ, სწორედ ამ კრიტერიუმების მიხედვით შეარჩია საქართველოს სისხლის სამართლის სფეროში მოღვაწე ცნობილი უცხოელი სპეციალისტები. მათ შორის არის მაგალითად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაქვემდებარებული სტრუქტურის, ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის, ჰააგის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილე ჯეფრი ნაისი. აქვე ვთქვათ, რომ გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისიდან ეს ტრიბუნალი განიხილავდა ყოფილ იუგოსლავიის ტერიტორიაზე საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევაში პასუხისმგებელი პირების საქმეებს. მთავარი პროკურატურის მიერ მოწვეულთა შორის ასევე არიან ისრაელის ყოფილი სახელმწიფო პროკურორი მოშე ლადორი და ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის განყოფილების ყოფილი დირექტორი პოლ კაფი. ექსპერტები მოკლე და ზოგადი კომენტარებით ჩამოიფარგლებიან და დახმარებისთვის სრულ მზადყოფნას გამოხატავენ. მოვისმინოთ პოლ კაფის კომენტარი.
We're here to assist the prosecutor.
ჩვენ აქ ვართ, რათა ხელი შეუწყოთ პროკურორს და დავეხმაროთ მას პროკურატურაში ამჟამად მიმდინარე საკითხების შეფასებაში. ჩვენ გაუზიარებთ გამოცდილებას, თუ როგორ განვიხილავთ ამ საკითხებს განსხვავებული სამართლწარმოებითა და განსხვავებული მიდგომებით.
რა დაუჯდა ამ სპეციალისტების მოწვევა ბიუჯეტს? ასეთ შეკითხვას სვამს ნაციონალური მოძრაობა და იქვე განმარტავს, რომ კონსულტაციები ვერ უშველის პროკურატურას საქართველოში, რადგანაც მისი ქმედებებისა და ბრალდებების მთავარ მოტივს ოპონენტების პოლიტიკური დევნა წარმოადგენს, როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა მიხეილ მაჭავარიანმა განაცხადა 24 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, როგორც ჩანს, მთავრობა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გასამართლებისთვის ემზადება.
როგორც ჩანს შემდეგი სამიზნე პრეზიდენტი სააკაშვილი, რომელიც ჩართულია რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ საერთაშორისო კამპანიაში. პოლიტიკური ანგარიშტორების სურვილის შეპყრობილ მთავრობას მაინც გადაწყვეტილი აქვს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნის წამოწყება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარტნიორებმა არაერთხელ გააფრთხილეს საქართველოს მთავრობა არ გადაედგათ ეს ნაბიჯი.
თუ კი იქნება სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი, პროკურატურამ ცხადია, არც მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევაში უნდა დაიხიოს უკან. ასეთია მაგალითად ვიცესპიკერის მანანა კობახიძის პოზიცია. უმრავლესობის წარმომადგენლის ინფორმაციით, თუ კი ასეთი საკითხი დადგება, დღის წესრიგში საქართველოს უცხოელი კონსულტანტების დახმარებითაც ისარგებლებს. საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელისთვის კახა კახიშვილისთვის გაუგებარია ნაციონალური მოძრაობის მწვავე რეაქცია უცხოელი ექსპერტების ჩამოყვანასთან დაკავშირებით, რადგანაც თუ კი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები უდანაშაულონი არიან, მათ ახლა სიმართლის დასამტკიცებლად მეტი შესაძლებლობა მიეცემათ.
ეთის ხრივ ისინი აცხადებენ თემსოპლიოში, რომ ყველა საქმე, რომელიც უკავშირდება ყოფილ პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს, ატარებს პოლიტიკური დევნის ნიშნებს. ახლა როდესაც პროკურატურამ გადაწყვიტა და წამყვან პროკურორებს, ყოფილ პროკურორებს, პრაქტიკოს იურისტებს დააპირა, რომ რაღაც საქმის დეტალები გააცნოს და თხოვოს მათ კონსულტაცია, ახლა თურმე ესეც არ მოსწონს ნაცმოძრაობას. ვერ ხედავ ნაცმოძრაობის განცხადებებში ლოგიკას.
კახა კახიშვილი ფიქრობს, რომ აუცილებელია უცხოელი ექსპერტების საკონსულტაციო ჯგუფში ქართველი მეცნიერების ჩართვაც, რათა სისხლის სამართლის სფეროს საჭიროებების განხილვა უფრო სიღრმისეულად მოხდეს. ასევე მისი აზრით, საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების ინიციატივა დაგვიანებულიც კია და ეს უნდა მომხდარიყო მანამდე, ვიდრე ცალკეულ შემთხვევებში პროკურატურა სისუსტესა და უუნარობას გამოიჩენდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ნიგერიაში დაკავებული სატვირთო გემის ქართველ წევრებზე საუბრით. უკვე რამდენიმე კვირაა ნიგერიაში დაკავებულია სატვირთო გემი, რომელზეც საქართველოს სამი მოქალაქე იმყოფება, თუმცა ინფორმაცია საჯაროდ მხოლოდ 23 ივლისს გავრცელდა. თურქეთში რეგისტრირებული და პანამის დროში მცურავი გემის კაპიტანი ბათუმელი რევაზ ქათამაძეა. თუ რა ინფორმაციას ფლობენ მისი ოჯახი და საქართველოს საზღვაო სატრანსპორტო სააგენტო, ამის შესახებ ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გვიამბობს.
ნიგერიაში უკვე 2 თვეა დაკავებულია პანამის დროშით მცურავი გემი, რომლის ეკიპაჟის 3 წევრი საქართველოს მოქალაქია, თუმცა ინფორმაცია ამის შესახებ მხოლოდ 23 ივლისს გავრცელდა. გემს სახელწოდებით Iron Freighter-ი თურქეთში რეგისტრირებული მფლობელი ჰყავს. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის მამუკა ახალაძის ინფორმაციით, ნიგერიის ჰარქოუთის პორტში დაკავებული გემის კაპიტანი საქართველოს მოქალაქე რევაზ ქათამაძეა. ეკიპაჟის წევრები არიან საქართველოს მოქალაქეები ჯაბა დუმბაძე და კოლოს ბონდარჩუკი. მამუკა ახალაძის ცნობით, გემზე იმყოფებიან აზერბაიჯანის, თურქეთისა და სირიის მოქალაქეებიც. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გემის დაკავების არაოფიციალური მიზეზის შესახებ ინფორმირებულია კაპიტნისგან, რომელსაც ტელეფონით ესაუბრა.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა აღმოაჩინა გემზე სახელო დანიშნულების თვიფი, რომელიც როგორც გემის კაპიტანთან სატელეფონო საუბრისას მე გავარკვიე, ურუგვაიში უნდა გასულიყო ეს თვიფი. კიდევაც მინდა ხაზი გავუსვა, ეს არის არაოფიციალური ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია მე მივიღე პირადად გემის კაპიტანთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ, თუმცა ეს გადასამოწმებელია და ამ სამხედრო თვიფის არსებობის გამო გემი დააპატიმრეს.
მამუკა ახალაძე ნიგერიიდან მიღებულ არაოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ გემის კაპიტანი და ორი მეზღვაური 27 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ იმყოფებოდნენ წინასწარი პატიმრობის საგანში. შემდეგ ისინი სასამართლომ გაათავისუფლა და ამჟამად გემზე იმყოფებიან. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის ცნობით, ნიგერიაში დაკავებულ გემსპორტის დავალიანებაც აქვს და ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მეზღვაურებს ნავსადგურიდან არ უშვებენ. როგორც მამუკა ახალაძემ განაცხადა სატელეფონო საუბრისას, გემის კაპიტანმა აცნობა, რომ ფლობელი პრობლემების უახლოეს დღეებში მოგვარებას დაპირდა.
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო აგრძელებს ქართული მეზღვაურების ინტერესების დაცვას საერთაშორისო მასშტაბით. ჩვენ თხოვეთ დახმარებას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ მიმართულებით, დაუკავშირდით ნიგერიის საზღვაო ადმინისტრაციას და მათაც თხოვეთ თანადგომა.
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის მამუკა ახალაძის განმარტებით, შექმნილი ვითარების გამო ადგილზეა მოსაგვარებელი გარკვეული საკითხები და ამჟამად ნიგერიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს ელოდებიან. დაკავებული მეზღვაურების შესახებ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ოჯახის წევრებმა შეატყობინეს. რეზო ქათამაძის შვილი ირაკლი ქათამაძე ამბობს, რომ მამამ სატელეფონო საუბარში მას უთხრა, რომ დახმარება აუცილებლად ჭირდებოდათ.
საღამოს დამირეკაროს გემზე ამოვიდენო შეერაღებული ხალხი, თავისუფლად გადაადგილების უფლებას არ გვაძლევენო, ეკიპაჟმა იმოძრაოს გემბანზე, ვართ რუსაძეგებს გომარეობაშიო, გემფლობელი არ იხდის თანხას, რაღაცა ფინანსური დავალიანება აქვს პორტთან გემს და საჭმელი არა აქვს, სასმელი არა აქვს, არის ძალიან ცუდ გომარეობაში. კიდევ თხოვ ადმინისტრაციას, ან ვინმეს თუ რამე შეეძლება.
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ კი ინფორმაცია უკვე მიაწოდა საგარეო და ეკონომიკის სამინისტროებს.
ნატო იმეჟდაიშვილი გვიამბობდა ნიგერიაში დაკავებული სატვირთო გემის ეკიპაჟის ქართველ წევრებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს საპატიმროებში, პატიმრების მდგომარეობის თაობაზე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გავრცელა ინფორმაცია საშუალო ხელოვნების დაწესებულებებში ეგრეთ წოდებული მაყურებლების არსებობასთან დაკავშირებით. ორმა პატივანმა, რომელიც საშუალო ხელოვნების სხვადასხვა დაწესებულებებში არიან და იმყოფებიან, არასამთავრობო ორგანიზაციის ადვოკატს განუცხადეს, რომ მათზე ფიზიკური ძალადობა და ძალადობის მუქარა იმ შავდებულების მხრიდან ხორციელდება, რომლებიც ციხის ადმინისტრაციის მფარველობით სარგებლობენ. უფრო მეც ამ თემაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილისაგან შეიტყობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სასჯელახსულების მერვე დაწესებულებაში მაყურებლების სავარაუდო არსებობასთან დაკავშირებით განცხადება ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ, 2014 წლის 16 ივლისს გააკეთა და შესაბამის უწყებებს რეაგირებისკენ მოუწოდა. განცხადება ეფუძნებოდა პატიმრის შავლეგ გურგენიძის ახსნა განმარტებას, რომლის მიხედვითაც მერვე დაწესებულებაში მყოფი კონკრეტული მსჯავრდებულები სხვა პატიმრებს აიძულებდნენ დამორჩილებოდნენ მათ მოთხოვნებს და ციხის ადმინისტრაციის მფარველობით სარგებლობდნენ. 2014 წლის 21 ივლისს ასოციაციის ადვოკატმა მიხეილ ღოღაძემ კვლავ მოინახულა პატიმარი შავლეგ გურგენიძე, რომელმაც ამჯერად განაცხადა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის გამო საპყრობილის უფროსის მოადგილე დაემუქრა.
როგორც თვითონ განმარტავს, ადმინისტრაციის თანამშრომელმა მას უთხრა, ვნახოთ ვის დაუჯერებენ, არ გინდა შენ გასვლა ციხიდან, თუ არ გინდა გასვლა, გააგრძელე დავა. აქედან გამომდინარე გაუჩნდა მას შიში იმისა, რომ გარკვეულწილად მას ჯანმრთელობას ან თავისუფლებას შეექმნება საფრთხე.
ახსნა განმარტებაში პატიმარი შავლე გურგენიძე მართლაც გამოთქვამს ვარაუდს, რომ შეიძლება დააბრალონ ისეთი რამ, რაც არ ჩაუდენია, მაგალითად აკრძალული ნივთის შენახვა, და ამ გზით გაუხანგრძლივონ პატიმრობა. ამასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ პატიმარი შავლე გურგენიძე ერთადერთი არაა, ვინც საპყრობილეების თანამშრომლებს ფიზიკურ ძალადობასა და ეგრეთ წოდებულ მაყურებლებთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კოჟორიძის თქმით, სასჯელახსულების მეორე დაწესებულებაში იხდის სასჯელს პატიმარი ტრისტან ვასაძე, რომელმაც ორგანიზაციის ადვოკატს 2014 წლის 22 ივლისს მიმართა.
როგორც თვითონ აცხადებს, დაუწყეს ცემა ხელებით, ფეხებით 2 ლიტრიანი წყლით სავსე ბოთლით. აქ ასახელებს უკვე იმ კონკრეტულ პირებს, სახელებს და გვარებს, რომელსაც ჩვენ ინიციალების სახით წარმოგიდგენთ ამ განცხადებაში. და საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ტრისტან ვასაძე ასახელებს ასევე მერვე დაწესებულების ხელმძღვანელის მოადგილეს, რომელსაც ასახელებს შავლე გურგენიძე და ამობს მასზე, რომ ის ცემდა ასევე მას და მისი მითითებით სემდნენ სხვები და მის წინაშე, როგორც ხელმძღვანელის წინაშე, აი ამ საგმიროს აქციით თავს იწონებდნენ.
კახა კოჟორიძის თქმით, ახსნა განმარტებებში ასახული ინფორმაცია შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და საჭიროებს დროულ გამოძიებას. ვითარებაში გარკვევის მიზნით რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა სასჯელ აღსულების მინისტრის მოადგილეს გიგა გიორგაძეს, რომელმაც ერთი კვირის წინ პატიმარ შავლეგ გურგენიძის ბრალდების პასუხად განაცხადა:
ეს არის აბსურდული განცხადება. არნაირ მსგავს ფაქტს ადგილი არ ჰქონია და სამწუხაროა, როცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ახდენს იმ პატიმრების მიერ გავრცელებული სიცრუის ტირაჟირებას, რომელთა არალეგიტიმური მოთხოვნები არ კმაყოფილდება და ამის გამო ცდილობენ პროვოკაციები მოაწყონ.
ამჯერად გიგა გიორგაძემ და სასჯელ აღსულების სამინისტროს სხვა თანამშრომლებმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი იმის გამო განაცხადეს, რომ მინისტრის მოხსნის შემდეგ უფლებამოსილება აქვთ შეჩერებული. თუმცა საპყრობილეებში ეგრეთ წოდებული მაყურებლებისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების შესახებ ინფორმაციას ფლობს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი.
Проблемები არსებობს გარკვეულ დაცემებში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ეს კულტურა, სუბკულტურა ზოგადად ციხის არსებობს, იერარქიები გარკვეულწილად არსებობს. ეს არ არის ახალი, ეს გრძელდებოდა და არსებობდა წლების განმავლობაში. მნიშვნელოვანი არის, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი გავლენა სწორედ ამ კულტურის და შესაბამისად იყოს კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული იმისათვის, რომ ციხე იმართებოდეს თანამედროვე მართვის გამოყენებით.
უჩანანუაშვილის თქმით, მანკიერი პრაქტიკის სახით ჩამოყალიბდა პატიმრების დაუსაბუთებელი გადაყვანა ერთი საპატიმროდან მეორეში. ეგრეთ წოდებული მაყურებლების არსებობა არ უკვირს ნანა კაკაბაძესაც, ხელმძღვანელს ორგანიზაციისა პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის.
დღეს სისტემას მართავს არაკანონი, რამეთ ხშირ შემთხვევაში იგივე ადმინისტრაცია იყენებს არაკანონიერ და არასწორ გზებს სისტემის მართვაში.
ხელისუფლების წარმომადგენლები კი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სკეპტიკურად ეკიდებიან. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე ამბობს, რომ მზად არის აამუშაოს საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელთ ექნება მართლა სარწმუნო ფაქტები.
მაგრამ როდესაც კეთდება ასეთი განცხადები, ეს ძალიან სისტემას ეხება და მე მაინც გონია, რომ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილები და მართლაც ძალიან უთხოვან კიცებულებზე უნდა იყოს მსგავსი განცხადები დაფუძნებული.
თუმცა პასუხად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიასე და 101 მუხლების მიხედვით პროკურატურა ვალდებულია დაიწყოს გამოძიება, როცა მედიით გავრცელებული ინფორმაცია შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი გაეროს განვითარების პროგრამის ყოველწლიურ ანგარიშზე საუბრით. ეს არის ადამიანის განვითარების ანგარიში, რომლის მიხედვითაც დგინდება ქვეყნების რეიტინგი და განვითარების ინდექსი. კვლევა მოიცავს 187 ქვეყანას და ინდექსით იზომება რამდენიმე კომპონენტი. საქართველო რეიტინგში 79 ადგილზეა. ინდექსის დაკვლევების მეთოდოლოგიაზე და დანარჩენ საინტერესო საკითხებზე ამ ანგარიშიდან ნინო ხარაძე გვეტყვის.
როგორც გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოს ოფისის პროგრამული ნაწილის ხელმძღვანელი ნათია ნაცრუშვილი ამბობს, ადამიანის განვითარების ინდექსი დღეს არსებული ყველა სხვა მაჩვენებლისგან განსხვავებით უკეთ ზომავს ქვეყანაში არსებული კეთილდღეობის სტანდარტს. 90-იან წლებამდე კეთილდღეობა მხოლოდ და მხოლოდ ჩამოსავლის ოდენობით იზომებოდა, ანუ ქვეყნის ერთიანი შიდა პროდუქტის მიხედვით. თუმცა მოგვიანებით დაიწყო იმაზე საუბარი, თუ რა პირობებში ეძლევა ადამიანს განათლების მიღების შესაძლებლობა. მეორე ინდიკატორია, აქვს თუ არა ადამიანს თავის ჯანმრთელობა ზრუნვის შესაძლებლობა. საგულისხმოა, რომ გაეროს მიერ შემუშავებული ინდიკატორების მიხედვით ჯანდაცვისადმი ხელმისაწვდომობა იზომება სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობით და ადამიანის განვითარების ინდექსის მიხედვით ქვეყნები 4 კატეგორიად იყოფა: ძალიან მაღალი ადამიანური განვითარების ქვეყნებად, მეორე ეს არის მაღალი, მესამე საშუალო და მეოთხე დაბალი განვითარების ქვეყნები. ნათია ნაცრუშვილის თქმით, საქართველოს ინდექსი წლების მიხედვით მზარდია, წელიწადში 0.5%, თუმცა ეს არ არის მნიშვნელოვანი ზრდა.
ჰუმანური განვითარების ინდექსი გასწორებული უთანასწორობის მიხედვით. ანუ ჩვენ გვაინტერესებს არა მხოლოდ საშუალო მაჩვენებელი, საშუალო ადამიანი როგორ ცხოვრობს საქართველოში, არამედ კვანტერესებს თუ რა მდგომარეობა ქვეყანაში არსებული რესურსების განაწილების უთანასწორობის კუთხით. ანუ ზოგიერთ ადამიანს უფრო მეტი შემოსავალი აქვს, ზოგიერთს ნაკლები, ზოგიერთს მეტი შესაძლებლობა აქვს ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომი, ზოგიერთს ნაკლები. თუ ჩვენ ამ კუთხით შევხედავთ საქართველოს არსებულ მდგომარეობას, სამწუხაროდ საქართველოს ჰუმანური განვითარების ინდექსს აკლდება დაახლოებით 14% იმის გამო, რომ ქვეყანაში არის უთანასწორობა. გეტყვით, რომ ეს არ არის მცირე დანაკარგი, საკმაოდ საგრძნობი დანაკარგია, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში რესურსების განაწილება შესაძლებელია არ არის იმდენად ოპტიმალური, როგორიც სხვა ქვეყნებში. ყველაზე მეტად მაინც შემოსავალია არათანაბრად განაწილებული, თუ ციფრებს შევხედავთ.
გაეროს ადამიანის განვითარების ინდიკატორებში, როდესაც შემოსავალზეა საუბარი, როგორც კეთილდღეობის გამსაზღვრელ ერთ-ერთ პუნქტზე, ყურადღება მახვილდება გენდერულ თანასწორობაზეც. ნათია ნაცვლიშვილის თქმით, კვლევაც ადასტურებს, რომ მამაკაცებისა და ქალების შემოსავალი საქართველოში უთანასწოროა. გაეროს განვითარების პროგრამის წლევანდელი ანგარიშის რეკომენდაცია მთელი მსოფლიოსა და მათ შორის საქართველოსთვისაც არის სოციალური დაცვის გარანტიების გაზრდა და საყოველთაო დასაქმება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის მაია დარახველი თქმით, ქვეყანაში იზრდება სოციალური დაცვის გარანტიები, ეს შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის სადაზღვაო სისტემას, შემწეობებს, მშობიარობის დაფინანსებას და სხვა. რაც შეეხება ხანდაზმულთა სამედიცინო მომსახურებას, ასაკობრივი ხაზით სახელმწიფო სადაზღვაო პროგრამა 2012 წლის სექტემბრიდან მოქმედებს და ამჟამად მიმდინარეობს მისი ინტეგრირება საყოველთაო ჯანდაცვაში. თუმცა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მაია დარახველიძე იმასაც ამბობს, რომ სხვადასხვა დაავადებების მიხედვით ხანდაზმულებისთვის მუშაობს მიზნობრივი პროგრამებიც.
როგორც არის მაგალითად დიაბეტი, უფრო ესეთი პრობლემური თემა არის, პალიატიური მზრუნველობა, რომელიც ხშირად ჭირდება თამად ასაკის ადამიანებს, ასევე ინფექციური დაავადებები, შეიძლება ზოგიერთი მათგანი იშვიათი დაავადების მატარებელია, ამაზეც ვზრუნავთ. ასეთი პროგრამა დაახლოებით 20-ა მიზნობრივი გარდა საყოველთაო ჯანდაცვისა.
ექსპერტის ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძის თქმით, ადრე მიღებული სტანდარტის მიხედვით ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა იყო ქვეყნის განვითარების მაჩვენებელი. ლევან კალანდაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მცირედით, მაგრამ ეკონომიკის ზრდა ქვეყანაში წლიდან წლამდე შეინიშნება, ქვეყანა არ ვითარდება.
საზოგადოების უდიდესი ნაწილის ჭდომა, ხელმისაწვდომობა იმ მთლიან სიკეთეზე, ერთობლივ სიკეთეზე არის მინიმალური და საზოგადოების მხოლოდ მცირე შეზღუდული ჯგუფის მიუწვდება ხელი ამ სიკეთეებზე დოლარზე, რომელიც ქვეყანაში იქმნება. როგორ უნდა გაიზარდოს ჭდომა საზოგადოებაში ამ ყველა სიკეთეზე? აქ რადმე ქართული ველოსიპედის მოგონება არ ჭირდება, თანამედროვე მსოფლიო გაიარა ეს გზა და გარკვეული სტანდარტი ქცევისა, სახელმწიფო პოლიტიკის ქცევისა ამ თვალსაზრისი შემუშებულია. პირველ რიგში ეს არის განათლება.
ლევან კალანდაძის თქმით, მეორე აუცილებელი პირობა ეს არის დასაქმება, რომელსაც მხოლოდ სახელმწიფო სექტორი ვერ აუა, საჭიროა კერძო ბიზნესის გათავისუფლება იმისთვის, რათა ბიზნეს სექტორმა გაზარდოს დასაქმებულთა ოდენობა. სხვა შემთხვევაში, ლევან კალანდაძის თქმით, საერთო ეროვნულ სიკეთესთან წდომის უთანასწორობა არ გასწორდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Strikes me.
now. Sorry, seems to be.
Მოსმეთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი, როგორც დაგვირდით, გაგრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი საქართველოს უკაცრავად თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარესთან გიორგი ალიბეგაშვილთან. უკვე მეათე დღეა, რაც თბილისის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს თავში ჩაუდგა კოალიცია ქართული ოცნების წევრების მიერ წარდგენილი გიორგი ალიბეგაშვილი. გეტყვით, რომ სხვადასხვა დროს იგი იყო სულხან საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის პრორექტორი, თბილისის მერის განათლების სამმართველოს უფროსი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი. სხვა ბიოგრაფიულ დეტალებს აქ ჩვენ აღარ წავიკითხავთ, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის გიორგი ალიბეგაშვილის ბიოგრაფიაში მნიშვნელოვანი დეტალი. უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რა იდეებით, რა პროგრამით მოდის ახალი საკრებულოს თავმჯდომარე. ამის თაობაზე მას თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. მოისმინეთ ინტერვიუ.
დასაწყისშივე მინდა გკითხოთ, როგორ აღმოჩნდით ამ პოლიტიკურ გუნდში, რომელმაც დაასახელა თქვენი კანდიდატურა დედაქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვან პოსტზე. იმიტომ რომ თქვენ გახასიათებენ როგორც კარგ მეცნიერს, ფილოლოგს, ცნობილია თქვენი საუნივერსიტეტო მოღვაწეობა, მაგრამ არა პოლიტიკური.
ჩემთვის არ ყოფილა არასოდეს შორს ჩვენი სამშობლოს აი ეს პროცესები, რომელიც 80-იანი წლებიდან განსაკუთრებით განვითარდა ჩვენს თვალწინ. ბევრ ამაში მე ყოფილვარ ჩარეული, მაგრამ სწორად ვწანეთ არასოდეს პოლიტიკურ პროცესებში, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ინტერესით ვადევნებდი ამ ყველაფერს თვალს. 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება დაფუძნდა, მაშინ მე მივიღე მონაწილეობა. ის მოვლენები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ვითარდებოდა, ბუნებრივია, არ შეიძლებოდა, რომ რაღაცნაირად აი პრობლემატურად არ ყოფილიყო თითოეული მოქალაქისათვის. და ამის შემდგომ, როდესაც ეს დაფუძნდა ქართული ოცნება, კვლავ გავაგრძელე ჩემი საქმიანობა სკოლაში და საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში. ყოველთვის ვთვლიდი და ეს იყო ჩემი ცხოვრების წესი, დაწყებული იმ დღიდან, როდესაც დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ვიდრე დღემდე, რომ მე ჩემ ცოდნას, თქვათ, ჩემი წიგნის კითხვას თუ რა ვიცი, ჩემ კვლევით საქმიანობას რაღაცნაირად უზიარებდი ჩვენს მომავალ თაობას და ცირედი, მაგრამ რაღაც აგური მეც მქონდა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის შენებლობაში. ასე რომ თლად კი ბატონო, აი შეიძლება უშუალოდ რაღაც ხელჩართულად არ ვიყავი ჩამული მე პოლიტიკურ მოღვაწეობაში, მაგრამ პოლიტიკა ჩემგან შორს არასოდეს არ მდგარა.
ყველა საინტერესებს რამდენად იქნება მიღწეული ბალანსი მერიასა და საკრებულო შორის, რამდენად გააკონტროლებს შეიძლება ასეც ვთქვათ საკრებულო მერიას და არ დაეთანხმება ყოველთვის ერთხმად რაღაც გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ აი ჩვენ გვახსოვს არაერთი მაგალითი, როდესაც ვერ ეწინააღმდეგებოდა რეალურად საკრებულო მერიას და ამის შედეგად ვიღებდით რა ვიცი გაჩეხილ პარკს და ასე შემდეგ. თქვენ თუ გაქვთ ეს შეგრძნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთი გუნდია დღეს მერიაშიც და საკრებულოშიც უმრავლესობა მართველი პარტიისა, მაინც შეძლებთ აი ამ ბალანსის შენარჩუნება?
ფიქრობ, რომ მერიისა და საკრებულოს ურთიერთობა აუცილებლად იქნება ჰარმონიული და რა თქმა უნდა კონსტრუქციული, იმიტომ რომ ერთიანი გუნდის შექმნის გარეშე, ერთიანი ხედვის განხორციელების გარეშე, რა თქმა უნდა, გაუჭირდება როგორც ერთი მხრივ მერიას, ისევე საკრებულოს.
წამყვან, ასე ვთქვათ, თანამდებობებზე კომისიების ხელმძღვანელებად ჩვენ ვერ ვიხილეთ ვერც ერთი წევრი ოპოზიციური პარტიიდან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რატო მოხდა ეს და არ შეიძლებოდა ერთ სიტყვით რომ ოპოზიციასაც ქონოდა რაღაც წამყვანი პოსტი?
წინა საკრებულოში ერთ-ერთი თანამდებობა, მე გულისხმობ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობას ეკავა, რომელიღაცა კონკრეტულ პირს, ის იყო სუფთა პოლიტიკური სტატუსი მისთვის. მაგრამ ჩვენ ასე გავანაწილეთ. როდესაც დაინიშნა სამივე მოადგილე, პირველი და დანარჩენი ორი მოადგილეები, 11 კომისია, 13-დან 11 კომისიაზე ჩამოვიდა, აი ეს 11 კომისია გადავანაწილეთ გარკვეული კურაციის სფეროებად. ანუ მათ არანაირი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ფუნქცია არ მივანიჭეთ. ვთქვათ, პირველ მოადგილეს ემორჩილება 4 კომისია, შემდგომ ორ მოადგილეს 3-3. ერთი კომისია, რომელიც არის სარევიზიო კომისია, უშუალოდ თავმჯდომარის უფლებამოსილების და კურაციის ქვეშ მოექცა. ასე რომ არც ერთი ჩვენ მოადგილე არ აქვს პოლიტიკური ნიშნით შერჩეული. ყველა არის ეკონომიკური, ვთქვათ, სოციალური ორიენტირების და ასე შემდგომ. ყველაფერი ეს არის გადანაწილებული. რაც შეეხება მონაწილეობას, თვითონაც არ ამბობ რომ არიღებენ მონაწილეობას, იმიტომ მაქსიმუმ ორ კომისიაში უნდა მიიღოთ მათ მონაწილეობა. ასე რომ ესენი გადანაწილდნენ თავიანთი სურვილის ამებ, თავიანთი პროფესიონალიზმის მიხედვით, თითოეული ორ-ორ კომისიაში და ასე რომ ისინი ძალიან აქტიურ და ძალიან მნიშვნელოვან მოღვაწეობას გასწევენ აი ამ კომისიების მუშაობაში. თუ ამას კითხულობთ კონკრეტულად, რომ რატო თქვათ მოადგილეთ არ დავნიშნეთ თუ ავირჩიეთ რომელიმე მათგანი, ეს არის ის პასუხი, რომ მათ აქვთ თავისუფალი უფლება, რომ მიიღონ ნებისმიერი კომისიის მუშაობაში მონაწილეობა.
ცნობილია, რომ საკრებულოს წევრებმა უარი თქვეს პრემიების მიღებაზე, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ეგრეთ წოდებული აი პერსონალური ავტომობილებით, ასე ვთქვათ, სარგებლობის თემა. დამოუკიდებელი კანდიდატი საკრებულოსი ამბობდა, რომ ოჯახის წევრები მოიხმარდნენ თავისი სურვილის ამებ რამ ავტომობილებს და იქნებ უარი ვთქვათ ამ ძალიან დიდ ხარჯებზეო. მე მაინტერესებს, როგორია თქვენი, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის, დამოუკიდებლობა ამ თემის მიმართ?
ჩვენ ვსწავლობთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან რბილად, რო ვთქვათ, დაუჯერებელი საწვავის რაოდენობა მაგალითად მითითებული. ამავე დროს ვთქვათ, იგივე სატელეფონო მომსახურება არის რაღაც არნახულად დიდი. არის კიდე რა ვთქვა, უამრავი საჭიროება არის ქალაქის საკრებულოში, რომელზეც ჩვენ მუშაობ. აპარატის უფროსი დაინიშნება ახლა და აი მასთან ერთად გავივლით ყველაფერს და აი ახლავე გეუბნებით, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდება ეს სიტუაცია. ახლა რაც შეეხება სხვა თემას, ვთქვათ, როგორ შეიძლება ხალხთან ურთიერთობა რაღაცნაირად არ დაშორდეს რახან მანქანაში ზის, ვთქვათ, რომელიმე ვთქვათ თანამდებობის პირი იქნება თუ რა, ამის ფორმის მონახვაც შეიძლება, რომ ჩვენ მაქსიმალურად არ მოვწყდეთ ხალხს და რაღაცნაირად კაბინეტებში არ ჩავიკეთოთ. ამისთვის გარკვეული მოდელი არის შემუშავებული. კერძოდ, ყველა მაჟორიტარ დეპუტატს ექნება თავისი ბიურო იმ რაიონებში, საიდანაც ისინი იქნენ არჩეული, სადაც მათ ექნებათ გამოყოფილი მიღების საათები. აი ეს მიღების საათები რო იქნება, იქ პრობლემები დაგროვდება. იქნება რაღაცა რიგი პრობლემების, რომელსაც თავად მაჟორიტარი დეპუტატი მოერევა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეკონომიკურად, ფინანსურად და ასე შემდეგ. არის რაღაცა რიგი საკითხებისა, რომელსაც ის ალბათ ვერ გადაწყვეტს. ამიტომ ჩვენთან საკრებულოში, ისევე როგორც მერიაში, იქნება მიღების საათები ჩემთანაც, ჩემ მოადგილეებთან, კომისიის თავმჯდომარეებთან და უკვე აი ესე გადანაწილდება ეს ყველაფერი.
არის ქალაქისათვის რამდენიმე პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აი ბოლო წლების განმავლობაში სულ იყო პროტესტის მიზეზი, ხმაურის გამომწვევი თემა. ეს არის ქალაქის განაშენიანება და გამწვანება. რას შეცვლით ამ მხრივ? ყველა მოელის თქვენს პოზიციასაც, დამოკიდებულებასაც ამ მხრივ. აი რა უნდა გაკეთდეს, რომ გუდიაშვილის მოედანი იქნება თუ სხვა ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილები არ დაზიანდეს და არ დაკარგოს ეს ავთენტურობა?
ის რაც ბოლო წლებში ხდებოდა, რა თქმა უნდა, ეს არის არნახული მოქცევა საკუთარი ქალაქის მიმართ. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ ამას ყოველივეს ჩვენი შვილებისათვის. და ბუნებრივია, რომ არ უნდა ვიცხოვროთ ერთი დღით და ხვალინდელი დღით და ზეგინდელი დღით მხოლოდ. ამიტომ ის, რაც განაცხადა და პრეზიდენტად ბელური გახადა დავით ნარმანიამ, რომ მილიონი ხე დაირგასო, ამას გარკვეული უნდობლობა და ეჭვიც მოყვა თითქოს, მაგრამ გამოყოფილი არის გარკვეული ზონები. აი, ვთქვათ, კონკრეტული ზონა, სადაც უნდა ძალიან ინტენსიურად დაირგას ახალი ნარგავები, ეს გახლავთ ახალი გზა რო არის ზოოპარკთან და მზიურთან. იქნება ძალიან ინტენსიური გაშენება. ამავე დროს ფიქრობთ, რომ ახალგაზრდება მიიღონ განსაკუთრებული მონაწილეობა ამ პროცესში და ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საპატიო და ყველაზე უფრო, აი, რაღაცნაირად ამამაღლებელი, აი, ესე დავარქმევი ცოტა პათეტიკურად, როლი, რომ თითოულმა მოსახლემ, თითოულმა მოქალაქემ თავისი წვლილი შეიტანოს ქალაქის, მოდით ესე ვთქვათ, გადარჩენაში. რაც შეეხება ესეთ ნებართვებს, იმავე ვთქვათ, კოეფიციენტების გაცემას, რომ აშენებდნენ ქალაქის ცენტრში რაღაც უზარმაზარ შენობებს და ბუნებრივია, რომ ეს ამახინჯებდა არა მხოლოდ ვთქვათ ეკოლოგიურად აზარალებდა ქალაქს, არამედ ამახინჯებს კიდევაც მას და იცით თქვენ, რომ თბილისი რაღაცნაირად აი ამ ურბანული განვითარების მხრივ ერთ-ერთი უგემოვნებო ქალაქი გახდა. ამ დროს იყო ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქი განსაკუთრებით მისი ძველი უბნები. ამიტომ თუ რაიმე პრობლემა შეიძლება ჩვენ რო შევაჩეროთ, ამის საშუალება, ფინანსური საშუალება თუ იქნება, რომ მერიასთან შეთანხმებით იმ ტერიტორიებს ჩვენ გამოვისყიდით, თუ არა და აუცილებლად ყველა დეველოპერს ექნება დავალება, რომ თუ მოჭრის თქვათ ერთ ხეს თუ ათ ხეს, იმის მაგივრად პარკი უნდა გაშენდეს იქ, რომ ეს ბალანსი, სიმწვანის ბალანსი არამცდუ დაირღვეს, არამედ უფრო მნიშვნელოვნად ამაღლდეს და უფრო, ასე ვთქვათ, სიმწვანის საშუალება მიეცეთ თბილისელებს.
და ბოლო შეკითხვას დაგვისურვებთ, ბატონო გია, რა გინდათ დარჩეს იმ საქმეებს შორის, ასე ვთქვათ, რომელსაც მიაწერენ ზუსტად თქვენ სახელს, რომ თქვას მოსახლეობა, რომ აი გია ალიბეგაშვილმა ქალაქისთვის გააკეთა ესა და ეს.
რა თქმა უნდა, უპირველესი ამოცანა იქნება სოციალური პრობლემის მოგვარება. ეს არის აუცილებელი, რომ ცხოვრების დონე და აი ამდენი გაჭირება დაიწიოს, ამდენი გაჭირებული აღარ აკვდეს. იმ ეტაპზე ვართ ჩვენი განვითარების, აგნებავთ დემოკრატიის მხრივ, აგნებავთ ეკონომიკის მხრივ, რომ ჩვენ აი ეს თუ არ რაღაცნაირად არ გავაუმჯობესეთ, ხო, რაც არ უნდა ხედა, რაც არ უნდა საფაგირო გზა გავაკეთოთ, ის დარჩება ხმათ აღადებლისა უდაბნოსა შინა. ამიტომ ბუნებრივია, რომ სოციალური პრობლემა იქნება პრიორიტეტული, დასაქმების პრობლემა იქნება პრიორიტეტული, იმიტომ ადამიანი თუ არ დასაქმდა, რა თქმა უნდა, ცხოვრება წინ მერწყავა. ამიტომ ეს სოციალური და დასაქმების პრობლემა ერთმანეთთან არის ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული და ამავე დროს ჯანმრთელობის პრობლემებზე უნდა ვიზრუნოთ. რაშიც ახლა წეგან რო ვისაუბრებთ, ეკოლოგია იქნება ერთ-ერთი გადამწყვეტი და კიდევ ერთი რამ, რომ ჩვენს მომავალ თაობებზე რო ვიზრუნოთ, აი ამ 4 წელი 3 წელიწად ნახევარში ქალაქის მერიასთან შეთანხმებით თითოეულ რაიონში უნდა აშენდეს თითო სპორტული კომპლექსი, რომელიც მრავალ კუთხოვნად, მრავალი ასპექტით განავითარებს ჩვენი ბავშვების სპორტულ შესაძლებლობებს და აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში იქნება პრიორიტეტული.
ამბობს გიორგი ალიბეგაშვილი, საქართველოს დედაქალაქის თბილისის საკრებულოს ახლად არჩეული თავმჯდომარე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მას ეკა ქევანიშვილი მასპინძლობდა. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ გაგაცნობთ იმ ქართველ მაღალჩინოსან ოფიცერს, რომელიც უკრაინის მთავრობას ანტიტერორისტული ოპერაციის ორგანიზებაში და წარმართვაში ეხმარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლ უკრაინის არმიას ქართველი ინსტრუქტორი ეხმარება.
ზენი ინგრუზი.
მე საქართველოს მოქალაქე ვარ. არ ვმალავ, ჩემი სახელია ირაკლი. მე არ მაქვს ამოსაცნობის სახელი. ჩამოვედი სადღაც 4 კვირის წინ, ჩამოვედი დასახმარებლად. ყოფილი კადრის ოფიცერი ვარ. ახლა ჩვენ საერთო უბედურებაში ვიმყოფებით.
გრუჟინავე უკრაინსაში ასბიდა ადნა.
ვინ არის ქართველი ოფიცერი, ვინც არ მალავს თავის სახელსა და სახეს? უსმინეთ ციხშირეზე FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Most of them are twisted.
let's go. Just keep it simple. You don't have to kiss though.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი სიუჟეტით იმ ყოფილ ქართულ მაღალჩინოსან სამხედროზე, ერთ დროს სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელზე, რომელიც თითქმის ერთი თვეა იმყოფება უკრაინაში, უკრაინის სამთავრობო ჯარებს ანტიტერორისტული ოპერაციის ლოგისტიკური მიმართულების ორგანიზებაში ეხმარება. მის მე ჩვენი სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გუის დასაწყისში დამოუკიდებელმა უკრაინულმა ტელეარხმა ესპრესო ტივიმ გადასცა ინტერვიუ ყოფილ ქართველ მაღალჩინოსან სამხედრო ოფიცერთან, რომელიც დონეცკის ოლქში იმყოფება და ანტიტერორისტულ სამთავრობო შტაბს ოპერაციების დაგეგმარების საკითხებში ეხმარება.
გზენი გრუზი, ვალდმინი რაკლი.
მე საქართველოს მოქალაქე ვარ, არ ვმალავ. ჩემი სახელია ირაკლი. მე არ მაქვს ამოსაცნობი სახელი. სადღაც 4 კვირის წინ ჩამოვედი. ჩამოვედი დასახმარებლად. მე ყოფილი კადრის ოფიცერი ვარ. ახლა ჩვენ უკრაინელები და ქართველები შეიძლება ითქვას, რომ საერთო უბედურებაში ვიმყოფებით. ვეხმარები ხელმძღვანელობას, შტაბს, სამხედრო ხასიათის ყველა საკითხის დაგეგმარებაში. ახლა ბევრი საუბრობს ადგილობრივ სეპარატისტებზე. მაგრამ არა ბატონო, ეს ერთ მნიშვნელოვნად ახალი ტიპია ომის. ეს არის, არ ვიტყოდი რუსი ხალხის, მაგრამ რუსეთის ხელისუფლების ხელწერა. ისინი ვერაფრით ვერ ისვენებენ. სურთ დაიბრუნონ ის, რისი დაბრუნებაც შეუძლებელია და რაც აღარასოდეს აღარ იქნება. საბჭოთა კავშირი და რუსეთის იმპერია.
Ничего не будет никогда. Советский Союз и империя Российская. Не будет этого.
ირაკლის მართალია საკუთარი გვარი არ დაუსახელებია, მაგრამ ჟურნალისტ მიხაილ შტეკელთან საუბარში ქართველი მოხალისე აცხადებს, რომ წასულში მას საკმაოდ მაღალი თანამდებობა ეკავა ქართულ ჯარში. გენერალური შტაბის სამხედრო დაზვერვის უფროსი იყო და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში ღებულობდა მონაწილეობას.
Многие спрашивают меня, почему я здесь, почему приехал.
Ბევრი მეკითხება, თუ რატომ ვიმყოფები აქ, რატომ ჩამოვედი. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ მე დაქირავებული მეომარი ვარ. არა. არავინ არაფერს მიხდის. მე მოხალისედ ჩამოვედი და თუ რატომ ერთ ისტორიას გავიხსენებდი. 22 წლის წინ, როდესაც ჩვენ აფხაზეთში ვიბრძოდით და სადაც მეც ვიბრძოდი, ჩვენს გვერდიგვერდ კარგი უკრაინელი ბიჭები იბრძოდნენ, მამაცი ბიჭები. 16 დაიღუპა კიდეც. 4 მათგანი საქართველოსშია დაკრძალული. იცით, აფხაზეთში, სოხუმში, მდინარე გუმისთა არსებობს, სადაც ფრონტის ხაზი გადიოდა. მაშინ 22 წლის წინ ვკითხე ერთ-ერთ უკრაინელ ბიჭს: რატომ ჩამოხვედით, ბიჭებოდა გვეხმარებით მეთქი? თუ დღეს მათ გუმისთაზე არ გავაჩერებთ, ხვალ მათი გაჩერება დნეპრთან მოგვიწევს, უმიპასუხეს. სამწუხაროდ ასეც მოხდა. მე ცოტა სხვანაირად ვიტყოდი. თუ კი არა და ჩვენ აქ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, რადგან ეს არა მხოლოდ უკრაინელების, არამედ ჩვენი ომიცაა, შემდეგ ჩვენ გავიმარჯვებთ ჩვენ სამშობლოში, საქართველოშიც და დავიბრუნებთ იმ მიწებს, რომლებიც რუსებს აქვთ ოკუპირებული. აი, ამიტომ ვარ მე აქ.
На следующий день мы победим и у меня на родине, в Грузии, и мы вернём наши земли, которые оккупировали русские. Вот поэтому я здесь.
Украинის არმიის ინსტრუქტორად ქვეყნის აღმოსავლეთში მყოფი პროფესიონალი ქართველი ოფიცერი, სახელად ირაკლი, რეალური პიროვნება. იგი საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო დაზვერვის ოფიცერი. ირაკლი ქურასპედიანი აღმოჩნდა და მას კარგად ისმობენ საქართველოში. თუმცა ვიდრე ირაკლი ქურასპედიანის ერთ-ერთი ყოფილი თანამებრძოლის მოსაზრებას მოგასმენებდეთ, მანამდე მოდი მოусმინოთ, თუ რას ფიქრობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოხალისე ყოფი ქართველი ოფიცერი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი დაქირავებულებისა და უკრაინის სამთავრობო ჯარის წარმომადგენლების საბრძოლო სულისკვეთებასა და მათ პროფესიონალიზმზე.
Можно сказать разное. Их так. Те, кто здесь местные.
მოწინააღმდეგე მხარეზე ბევრი რამ შეიძლება ითქვას. ისინი, ვინც ადგილობრივები არიან, მათი მომზადება საკმაოდ დაბალ დონეზეა და როგორც ჩანს, ხელმძღვანელობა მათ იყენებს როგორც საზარბაზნე ხორცს და გზავნიან ისეთ ადგილებში, სადაც მათი გადარჩენის შანსი პრაქტიკულად არ არსებობს. არიან მათ შორის პროფესიონალები, რასაც მართალია მოწინააღმდეგე მხარე არადასტურებს. სამაგიეროდ ჩვენ გვაქვს საბრძოლო სულისკვეთება და ჩვენ მხარეზეა სიმართლე. მე ვიყავი ბაზაზე, სადაც ვეხმარებოდი ამ ბიჭების მომზადებასა და გაწვრთნაში. კარგი, გაბედული ბიჭები არიან. ისინი უკან არასოდეს დაიხევენ. ისინი მხოლოდ შეუტევენ და შეუტევენ.
Парни очень хорошие, очень мужественные ребята. Они не будут отступать, они будут только наступать.
Амбус ირაკლი ქურასპედიანი, საქართველოს შეარაღებული ძალების ყოფილი სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელი, რომელიც როგორც ზემო თითქვა, უკრაინაში იმყოფება და უკრაინის სამთავრობო ჯარებს ეხმარება ლოგისტიკური მიმართულების ორგანიზებაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, რომელსაც განვაგრძოთ კვლავ უკრაინაზე საუბრით. უკრაინის თავზე მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის კატასტროფის შემდეგ ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებაზე ალაპარაკდა. ევროკავშირის ელჩები ხუთშაბათს ახალ აკრძალვებზე მსჯელობდნენ. ჰოლანდიაში კი ავიაკატასტროფაში დაღუპულთა კიდევ 51 ცხედარზე ელიან. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
უკრაინის აეროდრომიდან ორი სამხედრო თვითფრინავი აფრინდა, რომელთაც მალაიზიის ავიახაზების თვითფრინავის კატასტროფისას დაღუპულთა გვამები გადააქვთ. სულ თვითფრინავებს 51 კუბო გადააქვს, სადაც დაღუპულთა სხეულები და სხეულის ნაწილები ამოთავსებული. შვიდილის მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანი, მათი უმრავლესობა 193 ადამიანი ნიდერლანდელი იყო. დასავლეთის ქვეყნები თვითმფრინავის ჩამოგდებაში უკრაინის პრორუს სეპარატისტებს ადანაშაულებენ. დაღუპულთა პირველი ჯგუფი 40 ცხედარი გუშინ გადაასვენეს უკრაინის ქალაქ ხარკოვიდან ნიდერლანდში. მათ დახვდა მსხვერპლთა 1000-მდე ახლობელი ნიდერლანდის მეფე, დედოფალი, პრემიერ-მინისტრი და იმ დანარჩენი ქვეყნების წარმომადგენლები, რომელთა მოქალაქეებიც დაიღუპნენ 17 ივლისს უკრაინაში ავიალაინერის ჩამოგდების შედეგად. კომებს ექსპერტისა ჩაუტარდებათ ამსტერდამთან მდებარე სამხედრო ბაზაზე. თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შემდეგ ოპერაციაში ჩართულები არიან სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები. ნიდერლანდი აწარმოებს გამოძიებას, ბრიტანელი ექსპერტები შეისწავლიან შავი ყუთის მონაცემებს, ავსტრალიამ კი კატასტროფის ადგილზე პოლიციის გაგზავნა ითავა. ბრიუსელში კი ევროკავშირის დიპლომატები რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს განიხილავენ. გავრცელებული ცნობების მიხედვით სანქციები ფართო იქნება და ის რუსეთის ბანკებს შეეხება. Financial Times-ის ცნობით, როგორც ჩანს, რუსულ ბანკებს აეკრძალებათ ევროპის ბაზრებზე აქციების გაყიდვა. ეს სანქციები შეეხება ყველა რუსულ ბანკს, სადაც სახელმწიფოს მფლობელობის 50%-ზე მეტი წილი აქვს. სხვა სავარაუდო სანქციები ითვალისწინებს იმ ადამიანების სიის გაზრდას, ვისაც აეკრძალება ევროკავშირის ქვეყნებში შესვლა და ანგარიშების გაყინვა იმ ადამიანებისა და კომპანიებისათვის, ვინც როლი შეასრულა უკრაინის კრიზისის გაღვივებაში და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაში. ზუსტად თუ რა სახე ექნება ამ სანქციებს, ხვალ გახდება ცნობილი.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას კლავს საერთაშორისო თემაზე საუბრით განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ამ კვირაში რუსეთში გაიზარდა უცხოეთის აგენტებად გამოცხადებული არასამთავრობო ორგანიზაციების რიცხვი. რუსეთის მთავრობამ უცხოეთის აგენტების სიაში შეიყვანა მაგალითად მემორიალი, რომელიც 1997 წლიდან იკვლევს საბჭოთა ტოტალიტარიზმს და რუსეთში წამყვან უფლებად დამცველ ორგანიზაციებს მიეკუთვნება. რას ნიშნავს ამ და სხვა ორგანიზაციებისათვის უცხოეთის აგენტებად გამოცხადება და საერთოდ რა იგულისხმება უცხოეთის აგენტში? ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა.
რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ კიდევ 5 არასამთავრობო ორგანიზაცია დაამატა არასამთავრობოების თქვა შავ სიას, რომელშიც შეყვანილი ორგანიზაციებიც უცხოეთის აგენტებად არიან გამოცხადებული. უკვე 11 წევრიან სიაში მოხვედრილი მემორიალი, ალბათ ყველაზე ცნობილი ამ ორგანიზაციებს შორის, სიაში მის იძულებით ჩართვაზე საუბრობს და შიშობს, რომ საქმიანობის შეზღუდვა მოელის. დარწმუნებული ვართ, რომ ყველა ორგანიზაცია, მათ შორის ისინიც, რომლებიც აქამდე შეიყვანეს სიაში მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ, მოქმედებენ მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარე, რადგან ხელს უწყობენ მოქალაქეების უფლებების დაცვას, კითხულობთ მემორიალის განცხადებაში. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ 21 ივლისს დაამატა უცხოეთის აგენტებს ორგანიზაციები აგორა, საზოგადოებრივი ვერდიქტი, იურიქსი, ეკოზაშიტა და მემორიალი. და ეს გააკეთა 2003 წელს მიღებული კანონის შესაბამისად. სადაო კანონი უცხოეთის აგენტებად დარეგისტრირებას სავალდებულებს ორგანიზაციებს, თუ ისინი საზღვარგარეთიდან იღებენ დაფინანსებას. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კანონი გასაჩივრებული აქვთ, მაგრამ იუსტიციის სამინისტრო მაინც ცდის სიას.
ორგანიზაციები ახლა 10-ჯერ აწონ დაწონიან რამის გამოქვეყნებამდე. ამ სიაში შეყვანა მნიშვნელოვნად ზღუდავს ორგანიზაციის საქმიანობას, სწორედ საჯაროების თვალსაზრისით.
ახნიშნა, ჩვენი რადიოს რუსულანოვან სამსახურთან საუბარში არასამთავრობო ორგანიზაციების ადვოკატმა ფურკატ ტიშაევმა. კანონით ყოველ საჯარო განცხადებას წერილობით თუ ზეპირს უნდა ახდეს განმარტება, რომ განცხადების გამკეთებელი წარმოადგენს ორგანიზაციას, რომელიც, ციტატა, ასრულებს უცხოეთის აგენტის ფუნქციებს, ციტატის დასასრული.
ისე კი არ არის, რომ საჯაროდ გამოსვლა არ შეუძლიათ. უბრალოდ, ყოველი საჯარო გამოსვლისას ვალდებული არიან აღნიშნონ: მე ვარ უცხოეთის აგენტი, ორგანიზაციის წარმომადგენელი.
ამბობს ადვოკატი კირილ Karataev. Ჩვენი რადიო უცხოეთის აგენტება ჩერაცხულ ორგანიზაციებსაც დაუკავშირდა, მაგრამ თუ არი თქვენს კომენტარზე, რადგან ჯერ არ დაუსრულებიათ მუშაობა თავიანთი პოზიციის საჯაროდ გამოხატვის ახალწესებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციებს ასევე ევალებათ მთავრობას წელიწადში ორჯერ ჩააბარონ ანგარიში თავიანთი საქმიანობის და ხელმძღვანელების შესახებ, წელიწადში ოთხჯერ წარუდგინონ დოკუმენტები ფინანსურ და სხვა სახის დახმარებაზე, რომელსაც უცხოეთიდან მიიღებენ. თავის მხრივ მთავრობა მათ ყოველ წელს ჩაუტარებს აუდიტს. ადვოკატ კირილ კარატაევის განმარტებით, კანონი მძიმე ტვირთია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, მისი მრავალრიცხოვანი მოთხოვნების შესრულებას დიდი შრომა და ფინანსური რესურსები სჭირდება, შეუსრულებლობა კი ჯარიმას მოასწავებს.
Расაკურელია,
ხალხი დარჩება და შეეცდება გააგრძელოს თავისი საქმის კეთება, მაგრამ ეს ძალიან ძნელი იქნება შექმნილ პირობებში. და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მოახდენენ ლიკვიდაციას ან ახალი ფორმით რეგისტრაციას, ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება და ძალიან ართულებს ძირითადი საქმის კეთებას. დახმარების გაწევა სხვებისთვის, ადამიანის უფლებათა დარღვევის მსხვერპლთათვის.
განმარტავს ადვოკატი კირილ კარატაევი. 22 ივლისს, ანუ ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ ხუთი ორგანიზაცია დაამატა უცხოეთის აგენტების სიას, პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დიდი ადგილი დაუთმო ქვეყნისთვის სამოქალაქო სექტორის მნიშვნელობაზე საუბარს რუსეთის უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას.
И, конечно, крайне важно, чтобы активную позицию занимало наше гражданское общество.
Да, расაკვირველია, უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოებას ჰქონდეს აქტიური პოზიცია, რეაგირება მოახდინოს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დარღვევის ფაქტებზე. შეჰქონდეს თავისი წვლილი რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის პროფილაქტიკაში. სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებისგან მოველი თქმედით დახმარებას სახელმწიფო მართვის სისტემის სრულყოფაში ნაციონალური პოლიტიკის სფეროში. Да რაც მთავარია, ახალგაზრდების აღზრდაში პატრიოტიზმისა და სამშობლოს ბედზე პასუხისმგებლობის
სულისკვეთებით.
განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსეთში მოქმედი კიდევ ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიყვანეს უცხოეთის აგენტების სიაში.
Мариам Чаурелма გაგასმოთ ვითარება, რომელიც უცხოეთის აგენტებად შერაცხვის შემდეგ რუსეთში ცნობილ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ემუქრება. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ ხელოდებათ ერთსაათიანი რუსულენოვანი პროგრამა, რომელიც რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის თანამშრომლებმა მოამზადეს. ასრომ დალში ჩვენთან, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.